Ikaw noong kahulagway ang dakong baha, Hinesis City, uno hangtod sa 24. Nagpasidaan sinuwe sa mga tao nga ang Diyos magasilot kanila apan wala sila mubiya sa ilang daotang buhat. Sinuwe o ngang iyang pamilya o duha ka kada kahayupan misulod sa arka o gisirhan sa Diyos ang arka. Umiulan o kusog sulod sa 40 kaadlaw gabi. Bibuswak ang tubig gikan sa ilalom sa yuta o ang tibuok kalibutan natabunan sa dakong lunok. Ang kada tao langgam nangamatay gawas kang nue o ang tanan nga kauban niya sa arka.